chrám. Chrám.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, a u današnjem hramu, poštovani slušalci, prenosimo odabrane delove predavanja doktora Žarka Vidovića održanom u parohijskom domu hrama Svetog Save u Beogradu. A evo i kratke biografije gospodina Vidovića. Žarko Vidović se rodio 1921. godine i obe Jugoslavije i pre 1941. i posle 1945. godine živeo i školovao se u četiri grada – u Sarajevu, Novom Sadu, Zagrebu i Beogradu. Gimnaziju je završio u Novom Sadu 1939. godine. Od 1939. godine do aprilskog rata 1941. godine studirao je u Zagrebu, prva tri semestra medicinu, a u četvrtom semestru prešao je na filosofiju. Po raspadu Kraljevine Jugoslavije i formiranje nezavisne države Hrvatske bio je uhapšen u Sarajevu 1942. godine. Iz sarajevskog zatvora transportovan je u ustaški konclogor Jasenovac, da bi potom bio prebačen najpre u logor u Nemačkoj, a potom i u radni logor u Osenu u Norveškoj. Iz logora u Norveškoj pobegao je 1943. godine u Švedsku, gde su begunci iz Norveške, Finske i Nemačke bili dočekivani sa velikom pažnjom i brigom švedske države. Tu je dobio status stipendiste Kraljevine i kralja Švedske, što mu je omogućilo da do 1945. godine studira na univerzitetu u Psali. Po povratku u otadžbinu 1945. godine, osumnječen zbog toga što je bio stipendista švedskog kralja, bio je uhapšen od strane komunističke vlasti. U nekolikim zatvorima je bio zatočen sve do decembra 1947. godine, kada je konačno bio pušten na slobodu, jer komunističke vlasti nisu mogle da mu utvrde nikakvu krivicu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta 1958. godine, a doktorska teza je bila Meštrović i savremeni sukob skulptura s arhitektom. Do 1961. godine predavao je istoriju civilizacije kao docent, pa onda kao profesor, najpre vanredni, a potom i redovni na Sarajevskom univerzitetu. Zbog političkih pritisaka 1961. godine prinuđen je da napusti Sarajevski univerzitet i da se iz Sarajeva preseli u Zagreb, gde je na Zagrebačkom sveučilištu počeo da predaje istoriju civilizacije. 1967. prognan iz Zagreba i sa Zagrebačkog sveučilišta zbog javno izraženog otpora agresivnom nastupanju hrvatskog nacionalizma i širenju srbofobije. Preselio se u Beograd i 1969. godine zaposlio Institutu za književnost i umetnost, gde je radio do odlaska u penziju 1986. Objavio je veliki broj knjiga, pomenimo Ogledi o duhovnom iskustvu, Njegoš i Kosovski zavjet u novom vijeku, Srbiju, Jugoslaviji i Evropi, Tragedija i liturgija, Esej o duhovnoj sudbini Evrope, Sočenje pravoslavlja s Evropom, Liturgijska tajna Svetog pisma, Istorija i vera i još neke knjige. Ličnost kao tajna, govori dr. Žarko Vidović.
Srbi su se naselili u Bizantiju, koja se civilizacijski bitno razlikuje od Zapada, tako da se Evropa danas ne može nazvati evropska civilizacija, nego se Evropa deli na evrozapadnu i evromediteransku civilizaciju, Sredozemlju. Evromediteranska civilizacija, Bizantija je tada vladala Malom Azijom, Sirijom, Palestinom, Libanom, Egiptom, Libijom, Alžir, Tunis, Maroko, Španija, Francuska obala i tako dalje. A južna Italija se još pre Bizantije pod Rimom zvala Magna Grecija, Velika Grčka. Tu je bilo grčko stanovništvo. Međutim, evo na šta su danas sterani, vidjeli ste. To je da. S druge strane je Zapad. I sada, Zapad su glavni njemu bili na čelu germanski narodi koji su došli, Franci, koji su bili nomadi, stočari, došli su pod oružjem kao Huni, Avari, Tatari. I trebalo je vremena da prime hrišćanstvo, tako da su bivši Rimljani morali da prave tvrđave od crkvi koje se zovu romanske, ali su primali hrišćanstvo od Bizantinaca, čak i Irci. Najveći irski filozof, Jan Scott, jedan Ergena, on je grčki govorio, grčki pisao i tako dalje. Ostala su njegova dela. Dakle, to je Zapad. Taj Zapad je imao sasvim druge ciljeve. Mediteranska civilizacija, njen glavni, ali glavni cilj te civilizacije i svih ustanova koje je ona stvarala, ideal je bio postići i čuvati harmoniju. Tome su još Grci pre Hrista služili i o tome najistaknutiji grčki filozof Platon piše o harmoniji kao najvišoj mogućoj vrednosti kulturnoj, to jest kao najidealnijem stanju čovekove duše. Harmonija. Harmonija sa prirodom, harmonija sa tvorcem prirode, čak i onda kad su verovali u mnogo bogova, ali iza toga se ipak, kako je otkrio Platon, krila vera u jednog nepoznatog boga. A ovi idoli su im bili poznati, pa su i njih odbacili. Hoću da kažem, Platon je bio toliko sklon monoteizmu, da su naši isihasti u 14. veku, recimo Bogorodici Ljeviškoj u Prizrenu, stavili lik Platona među proroke. I on tamo stoji među prorocima, Avram, Isak, Jakov, Sveti Jovan Preteča, među njima i Platon. Dakle, zato što je on pisao o toj harmoniji, a naročito su o toj harmoniji snevali takozvani tragedi grčki. Tragedi. I ti grčki tragedi su zauzeli jedan kritičan stav prema junacima Ilijade. A u Ilijadi, mnogobožačkom, epskom spevu Homerovom, i sami takozvani bogovi su podeljeni u dva fronta, ratuju jedni protiv drugih. A rat je počeo na taj način što su tri takozvane boginje došle kod Parisa, Aleksandra, i molile ga da on ocjeni koja je od njih najlepša, da li Afrodita, da li Artemida ili Hera. I ovaj, i Aleksandar Paris se odluči za Afroditu, a ona mu je ovaj obećala ako njoj da prvenstvo da će ona njemu dati najlepšu ženu ovaj tad, a to je bila ova lepa Helena. I onda su oni nju ukrali, nju odneo u Troju. Dakle, to je bilo ono vreme kada su brakovi sklapani naravno između neprijateljskih plemena, a pošto su ljudi bili ipak zdravi, pa nisu hteli da se žene svojim krvnim srodnicama, onda će makar i po cenu rata ići u susedno pleme, ote da im otimaju žene, pa će se tako izbližiti po tazbini. Dakle, i taj rat se vodio, 10 godina je trajao, i to je bio rat između dve vrste bogova koji su se podelili u dva fronta. Međutim, tragedije u vreme preskaču tu epsku poeziju, kao što naš Njegoš je Gorskim vijencem daleko iznad epske poezije. Kao što u toj epskoj zvanoj poeziji mi imamo i zavetne pesme, gde se kaže ovaj, da Bogorodica, kako počinje stih, ovaj, Bogorodica šalje poruku svetom knezu Lazaru, da li će se opredeliti za carstvo zemaljsko, to je za silu države, ili za carstvo nebesko, za snagu Božije crkve, koja je mirotvorna. I on je nama ostavio to u zavet, nasledivši Svetog Savu. Dakle, hoću da kažem, to su bile dve bitno različite civilizacije, jer zapad je ostao varvarski, konjanički, stočarski, oni su na glavi nosili rogate one maske i šlemove. U Evropu ih je dovela stoka, tražeći pojilo, i tako su Germani došli, tako i Mađari došli, Huni, svi. A Vizantija je bila jedna visoko obrazovana zemlja koja je imala pravo i imala je harmoniju između crkve i države. Tako da je tu Vizantiju, kad je ipak oborena tim krstaškim i s druge strane turskim, nasledila carska Rusija, primivši opet isti taj, kako se zove, grb, ovaj, sa dve glave orla, dve orlove glave, jedna je starozavetna, jedna je novozavetna. Dakle, to imamo i mi tu u Vizantijsku kulturu, ostalo nam je. E sad, ovaj, da ne kažem, ta, mi smo se našli na tlu Vizantijskom i kad su krstaši uzeli Vizantiju 1204. godine, Sveti Sava je tada bio u Svetoj Gori, bio je mlad, ovaj, pa već zreo monah, on je otišao preko okupirane krstaške Grčke, prebacio se u Malu Aziju, u Nikeju, gde je se smestio car kao u emigraciji, i došao je kod cara i patrijarha da ih zamoli da blagoslove autokefalnu srpsku pravoslavnu crkvu. Zašto? Zato što je ta crkva ostala odvojena od velike crkve koja je sedište i patrijarhovo prebacila iz Carigrada u Nikeju, a navaljuju krstaši od ozdo na, rade na katoličenju, na unijačenju Srba, i on je molio to da dobije blago. I oni su bili neverovatno zadivljeni pojavom čovjeka koji dolazi da traži od njih tu pomoć za Srbiju koja je zaglavljena između krstaša preko Drine, Mađarska, i krstaša u Makedoniji, tako reći. I s druge strane, krstaši su preko Albanije, i u Albaniji imate mnogo katolika pre islamizacije. I on dobije autokefalnu crkvu. I 1219. godine na Spasovdan završava se Veliki Žički sabor na kome je rođena srpska nacija kao pravoslavna. Jer nacija nije bila srpska pre toga nacija, nego je bila plemena, pleme. A pleme se bitno razlikuje od nacije. Pleme je sasvim drugačiji tip zajednice nego nacija. Nacija bizantinska, ne zapadna, posle ću vam to reći. Pleme je jedna ratna organizacija, kao kod kažu polemos. Ratna organizacija koja živi uverena u to da svako pleme ima svoj zavičaj i na čelu tog zavičaja je božanstvo toga plemena i to božanstvo ratuje sa božanstvom susednog plemena i pleme ima strah od svake okoline i želi da se osigura jedino ako bude moćno. Do dan današnjeg zapadna civilizacija, njeni ideal je biti moćan. I to pleme želi da se osigura na taj način što će osvojiti što više te teritorije. Tako da se u plemenu javlja imperijalna težnja. Ne države koja će biti imperijalna, a ne prava. Sve zapadne države su danas imperijalne. I zapad teži moći koju naziva slobodom. Slobodom naziva kao moć. Dok u bizantijskoj, u pravoslavnoj teologiji sloboda nije moć nad drugima, nego moć nad samim sobom. Samo to. Tako da ja odlučujem šta ću da uradim, šta ću da kažem, šta ću da prećutim, šta ću kome da dam, šta ću da jedem, hoću li ću biti budan, hoću li bežati ili ću napadati, šta ću reći, hoću li vređati ili hvaliti. Dakle, ja sam gospodar svoje misli, svog plemena i svega. I zbog toga sam odgovoran ja za sve što sam učinio, a ne onaj kome na to natero. Jer ako sam i odlučio, to jest, ako sam se i pokorio naredbi, ja vršim naredbu zato što sam ja odlučio da vršim naredbu. Dakle, u slobodi, sloboda je takva da sam ja pred Bogom, ne mogu biti svetac ako se pokoravam takvim naredbama. A mogu biti mučenik i zbog toga martir, svedok slobode čovekove, svete i tako dalje. Ovo drugo shvatanje je bizantinsko, odnosno pravoslavno. To shvatanje se bitno razlikuje od zapadnog i po sledećem. Zapad Boga shvata sasvim drugačije nego Mediteran. Tvorac Mediterana, konačni tvorac Mediterana je Bizantija. Dakle, Mediteran na zapadu, Bog je sila u svetu koji je stvorio. Dakle, Boga oni računaju kao nekakav centar stvorenog kozmosa, skroz od Augustina Blaženog, filozofije istorije, preko Tome Akvinskog. To je obavezni katolički filozof, kao što je za komuniste obavezna bila literatura Staljinova i Lenjina. E, to je tomizam. Toma kaže, citira, to je smatra Boga misliocem, čujte, on zna da je, on zna šta Bog misli. On smatra da Bog ima pojam o onome što će da stvori. I taj pojam se zove ante rem, pre stvari. I kad on stvori tu stvar, onda ta stvar se definiše kao postojanje Božjeg pojma u toj stvari. I tad se taj pojam zove in re. A kad mi saznamo pojam te stvari, onda je to naše znanje o toj stvari koju je Bog stvorio i to se tad sjedinjuje ante rem koji Bog ima, in re koji je u stvari i post rem koji smo mi. I to oni zovu logika. Koju je, jeste to logika, ali to nije filozofija, jer logika nije filozofija, nego matematika. Danas se to zna, jel? I to je ta vrsta filozofije koja u stvari Boga ugrađuje kao u svet, kao nekakvu celinu. I to posmatranje Boga kao tvorca koji vlada svetom, u kome je on centar, to je magijsko gledanje i magijsko tumačenje božanstva. I čovjek je u tom magijskom svetu deo tog sveta i bori se za što povoljnije mjesto u tom svetu.
Na talasi Radio Beograda 2, ličnost kao tajna, šta je čovek, šta je ličnost, govori dr. Žarko Vidović.
I dan danas, to jest nedavno, ne nedavno, 27. izišla je knjiga od koje će Heidegger da napravi čudo posle, Schellerova knjiga koja se zove na nemačkom položaj čoveka u kosmosu. Šta je čovek? Čovek je ono što je po svom položaju u kosmosu. Šta smo mi ovde? Mi smo ono što smo po svom položaju u ovoj celini. Ko te pita ko si, šta si? Položaj ti je važan. Šta je, recimo, Obama? On je centralni položaj u svetu, znate. I sad se Njegoš u Luči mikrokozmom posveti ismeva sa tim posmatranjem čovjeka kao položaja u svetu, pa kaže: Pitagora i ti Epikure, jer pre ovoga Platona, Pitagora i Epikur su tumačili svet kao celinu koja obuhvata i tvorca. Dakle, nema da je Bog odvojen iznad, da nema u pravoslavlju, i apostol Pavle kaže, i stoji u drugoj knjizi Mojsijevoj, treća glava, znam na pamet 14. strofa, kaže Bog Mojsiju, to jest Mojsije je shvatio, Bog daje znake, ali taj znak nije Bog. Bog kaže: ja sam onaj koji jest. Prema tome, nemoj da pokušavaš da me definišeš i da kažeš da je Bog to i to, kao što je voda H2O. Znate, kao što svaka stvar ima svoju definiciju, pa bi sad i Bog treba da ima tu definiciju i da ja znam tu definiciju, kao što sam ovo govorio pre pre stvari, u stvari i posle stvari, isti pojam. Dakle, kako, međutim, kaže apostol Pavle kad je došao u Atinu i video kod Platonska akademija, video kod njih jedan oltar podignut Bogu nepoznatom i nespoznativom. To je misterijski Bog. To je hrišćanski Bog. Ne može Bog da se izjedna, može Bog. On se izjednačio sa čovekom. I to se pojavio Hristos. Ali ne može mi izjednačivati Boga sa nečim i da ga poznajemo kao što poznajemo stvari. Kao što poznajemo sve ono što proveravamo svojim pokusima, eksperimentima. Mi sve okusimo. I sve imamo iskustvo. I čitavo naše znanje o svetu je naše iskustvo o svetu. I ja imam to iskustvo o sebi. I ne mislim o svetu, nego o tom iskustvu. Ne mislim ja o Janji, nego o iskustvu koje imam o Janji. Niti Janja misli o meni, ni o svojoj rođenoj majici. O majici svojoj ja ne mogu da mislim. Mogu samo o iskustvu koje sam o njoj stekao. Jer to je granica misli. Misao je ograničena na prostor bića koje mislim. Prema tome, misao nema moć da ide izvan mene. A mišlju ja ne stičem iskustvo. Ja o iskustvu mislim. A iskustvo stičem čulima koja mi je Bog dao. Očima, ušima, kretanjem, telom i tako dalje. To ja poznajem. I kad sam stekao ta iskustva, onda ja o njoj mislim. Dakle, Tu se bitno razlikuje Mediteran od zapada. Zapad je magija. I vi znate Fausta, recimo. To je najveći pesnik, jeli? Faust sarađuje sa Mefistom, zlom, satanom, u sporazumu sa Bogom, koji dopušta tu saradnju. Možete misliti ta predstava u Bogu, a možete zamisliti Njegoša, kako on misli u Bogu. Koja je to razlika strašna između dva načina mišljenja? Njegoš kaže, ovaj Pitagora i ti, Epikure, zli tirani duše bez samrte. Vi ste ljudsko ime unizili i zvanije pred Bogom čovjeka, nebu grabeć, iskru božestvenu s kojega je skočila ognjišta. U Skotsko je seleć mrtvilo. Ovaj. Pa onda kaže dalje, budelama kad i verovali. I sada, to je mediteransko gledanje. U tom mediteranskom gledanju, dakle, vi nalazite čovjeka koji je stvoren, prepušten sebi, Bog strahuje za njega, ali neće da mu oduzme slobodu. Dostojevski to piše u Velikom inkvizitoru. Veliki inkvizitor odriče, vi ga sad slušate kad naše psihoanalitičare kaže čovjek nije slobodno biće. To znači da Bog nije stvorio čovjeka kao slobodno biće. A Dostojevski sluša kako inkvizitor propoveda takozvani vernicima koji veru izražavaju pokornošću prema inkvizitoru. Jel? To je kao što bi ja rekao, ja sam pravoslavni čovjek zato što slušam paroha, a on zato što sluša i tako dalje do patrijarha. Nije tačno. I ja i moj brat patrijarh, on nas tako kad govori na liturgiji, braćo i sestre, ne kaže sluge i sinovi. Kad prisustvujemo liturgiji, govori sveštenik, a mi u horu, nažalost samo mi hor, ali ne sam narod, a on ga tu iz hora, mi odgovaramo na to, odgovaramo i na ihtenija, odgovaramo na tu molitvu. Kažemo, razumeli smo molitvu, primamo je, i naša je ta molitva, isto to. Razumeli smo gre, i naše gre, primamo i to. I sad razgovor između njih sluša niko drugi nego samo Bog. I to je liturgija nastala od tragedije, koju je Sveti Jovan Zlatousti iz tragedijskog iskustva Grka, koji su bili protiv tog epskog kulta junaštva, ne, ovaj, te sujete strašne. To je sujeta, taj epski kult, ko je bolje junak. Mi imamo onog Marka Mijenovog kod kaže junaštvo je braniti sebe od drugih, a čojstvo je braniti druge od sebe. To je, jer on je slobodan čovjek. I tako. Dakle, imate dve bitne različitosti. I sad mi imamo Svetog Savu. On na Žičkom saboru tri dana, sabor je liturgija, molim vas. To nije se narod sastao da priča. Sabor je liturgija. I ova liturgija nedeljna, to je sabor liturgijski. Između nas i sveštenika. Ne možemo mi da kažemo da su sveštenici nepotrebni. No, ne do Bog. Pa onda ne bi bila moguća liturgija. A druga stvar, ne možemo da kažemo da smo iznad njih. Ni to, jer on je, on ipak zna liturgiju bolje, kao što pesnik tragedije zna bolje nego onaj koji mu tapše. Razumijem, to je normalno. Dakle, Sveti Jovan pod utjecajem te tragedije stvori ovu obrednu liturgiju koja se odigrava kao pozorište pred Bogom, da tako kažem. Taj sabor je trajao tri dana, Žički sabor, i na kraju se završio. I Sveti Sava daje poruku narodu koji je kršten kao narod, kumovali su nam naši glavari, župani, ali i mi smo kršteni svaki, jednom svaki, ne krsti se narod, nego svaki pojedinac. Svaki pojedinac je kršten, ne možeš narod da krstiš. Tako isto i u Rusiji. Vladimir, sveti Vladimir, on je kum ruskog naroda i, ili, odnosno, krsni otac ruskog naroda. Nama je sveti Sava krsni otac i naš apostol. I završava, kaže ovako, Srbi, doslovce, poštujte sedam svetih vaseljenskih sabora kao najvišu moguću svetinju. Šta su to sedam svetih vaseljenskih sabora? To je sedam sabornih liturgija koje govore o ličnosti Hristovoj. O ličnosti Hristovoj. Sedam sabora. Od prvog 325. do posljednjeg sedmog o ikonama 780. govore o Hristu kao ličnosti. I sedam sabora, šta je to ličnost? Da, je li Hristos Bogo čovjek? Jest Bogo čovjek, ali Bogo ličnost, a ne Bogo individua. Te to nije isto. Svi kažu, današnji ovi koji su iz metafizike zapadne izišli od Freuda pa nadalje, da je ličnost tajna. Jeste, i pričešće je tajna, i crkva je tajna, i sve. Ali ne je tajna naučna, nego druge vrste tajna. O tome ćemo posebno. Dakle, da poštujemo sedam sabora. I u tim saborima ličnost Isusa Hrista. Šta je ličnost Isusa Hrista? To je pojava čovjeka u kome su u savršenoj harmoniji njegova božanska i njegova čovečanska priroda. Savršenoj harmoniji. Znači, nije bio nužan onaj praroditeljski greh koji je razbio božansku zajednicu ljudi i zajednicu između čovjeka i Boga, to jest prekinuo zajednicu sa Bogom. Avgustin, Toma, do dana današnjeg, oni kažu, praroditeljski greh je apsolutno bio neizbježan. A pravoslavlje kaže, nije bio neizbježan. Adam je kriv. Adam je kriv. A ko je bio Adam? Pa bio prvosveštenik. Znači, i na taj način bio je, on je bio duhovni otac. I to je strašan greh. I sada dolazi, mora da spasi čovjeka, drugi Adam. I dolazi drugi Adam. Ko je to? Molim? Sam Gospod Isus Hristos. Dolazi da pokaže, apostol Pavle Jevrejima piše, da pokaže da su dve prirode, božanska i čovečanska, tvoračka i stvorena, u savršenoj harmoniji. Nema nikakvog sukoba među njima. Međutim, onog momenta kad je Adam podlegao uticaju jednog od anđela koji se uobrazio, što je besmrtan, da je on Bog, i Adama da nagovara ga da svojom pameću, mudrošću i tako dalje, znanje, filozofijom, i Adam stavi filozofiju iznad vere. Onog momenta je gotovo. Naime, ne možemo mi znati šta je Bog. Ne možemo mi znati šta je dobro. Mi možemo samo osjećati šta je dobro. A osjećamo zato što je osjećanje božanski dar. Kao ovo što je Njegoš rekao, svemogući svetu tajnu šapti samo duši plamena poete. Dakle, poezija mora da bude nadahnuta. Ne može se znanjem filozofije, znanjem istorije književnosti. Mi imamo, recimo, Matiju Bećkovića koji je studirao književnost. I on zna jezik, znam i ja, možda koji on. Ali meni nije dato da pišem poeziju, a njemu je dato. Pa meni je dato samo to da ja tu poeziju čitam i da uživam, pa hvala Bogu što mi je dato i da uživam. Dakle, treba i biti čitalac. Kao što ja ne mogu da budem sveštenik, ali mogu da budem vernik. Znate. I on kaže, poziva, to i to, ja kažem amin, tako je, Gospod, odgovaram. Znate. Na kraju on vrše osvećenje darova, pa konačno i za Bogorodicu, i mi u tom momentu, da i mi budemo svesni ko je Bog, onda mi odgovaramo. Dostojno je Bogorodično i tako dalje. Peva hor. Dakle, mi učestvujemo u toj liturgiji i mi smo, dakle, saradnici Boži, ali samo kad to Bog, kad nam Bog da osjećanje to.
Ličnost kao tajna, govori dr. Žarko Vidović.
Sveti Sava nama preporučuje da se dobro čuvamo, da shvatimo da je Hristos ličnost, da je to harmonija između Boga i čoveka, a ne moć čoveka, kao što je na zapadu Faust ili Toma Akvinski. Ne čovjekova moć da zna što je Bog. Ne ono znanje je sila, znanje je moć, učite djeco i dan i noć. Ipak znaju ovaj da nije išlo previše daleko. Nije znanje ono što nas čini vrhunskim, nego samo ta harmonija. A harmonija je moguća isključivo kao osjećanje. Isključivo kao osjećanje. Dakle, Sveti Sava je nas uputio da čuvajući sedam sabora odluke, poštujemo osnovnu temu svih tih sedam sabora, ličnost Hristovu, i u toj Hristovoj ličnosti apsolutnu harmoniju između Boga i ljudske prirode. I to ne ljudske prirode individue, grešne koje su, nego ličnosti u koju se uzdižemo da bismo bili hristoliki, kao što je Hristos ne Bogo čovjek tek tako, nego Bogo ličnost ljudska, ne Bogo individua. Od tog momenta ličnost postaje apsolutno najveći problem evropske filozofije, i do dan danas je ostao. Ličnost je problem zato što je čovjek slobodan. Sad pazite, Hristos govori o deci u Mateju, Matejevom evanđelju. Kaže, pustite djecu k meni, njihovo je carstvo nebesko. Razumiješ? Oni su iznad vas apostola, zamisli, to njima kaže Hristos. Apostolima govori, pustite, što se, oni se misle da li da puste Hristu djecu. A kaže on, ja sam pustio vas, a vi njih, oni su važniji od vas. Razumiješ? Dakle, Hristos je porekao onu Augustinovu tvrdnju da je dete rođeno kao grešno. Nije. Njega je neko učinio grešni. Njega je učinila majka grešni. I otac. Kako? Zamislite, ako majka rodi to dete sa radošću što ga je rodila, kada dočeka sa radošću, zahvali Bogu na tom daru, dete ulazi u život sa radošću, dočekan je nežnošću, ono izlazi iz one tame utrobe majke, izlazi na svetlost, izlazi iz tečnosti na čaršav koji za njega ko trnje, to je nešto. Međutim, majka ga dočekuje sa radošću, koji on, ja ne mogu da odlučim šta će, samo Duh Sveti može da mi da osjećanje. Tako i liturgiju isto. Mogu nekada bude ravnodušan u liturgiji, a nekada da doživim nebesku liturgiju. A inače, ne moram da je doživim, mada sam otpevao sve što treba i na svoje ektenije odgovorio pevajući u horu. Osjećanje da, to je Duh Sveti. To je ono što je rekao, svemogući svet u tajnu šapti. Dakle, Sveti Sava je jednostavno stavio poeziju iznad filozofije, umjetnost iznad filozofije i ikonu iznad svakog naučnog opisa čovjeka. I tako. Dakle, ikona Ikona je moguća zato kad osjetiš harmoniju u Hristu, ali kad je ta harmonija i tebe zahvatila. Ta harmonija je u čovjeku nastaje pod jednim uslovom. Prvo, dete je dočekano na svet sa radošću. I ono se ničeg ne boji. Imao sam jednog prijatelja, pesnika, čiji sin mali izišao na balkon i vidi golubove lete i hoće on da poleti za njima. Da nije Steva došao, Steva Radičković, da ga nije uhvatio, dete bi otišlo, razbilo se užas. Ali ono apsolutno ne vjeruje da postoji ikakvo zlo, jer nije ni sa kakvim zlom dočekan. Ono je ušlo u svijet kao apsolutno dobro. Razumete? I vi morate da ga štitite od te njegove bezgranične vere. Ali ta bezgranična vera čini to dete bezgranično dobrim. Ono ne ume ni da se tuče ni ništa. Ono je u stanju ko ništa da prizna greh ni ne znajući i tako dalje. I zbog toga Hristos kaže oni su u nebeskom carstvu. A ja se mislim da li ću da priznam grej. Pa špekulisuje. Evo, hoću li ili neću li. Kod njega nema špekulacije. Jedino ako ga je majka dočekala sa prokletstvom, jer nije zadržala ljubavnika koji je njoj bio glavni cilj, a ne dete. Jer ona je žensko, pa ima izvesne nagone koje treba da zadovolji, a eto, nesreće je dobila i dete. I od tog deteta napravila je nesreću koju je strašno vaspitavati. Sam ovaj naš o seksu, o pedofilima, o ovim šetnjama, paradama. Pazite, to uništavanje Bogom stvorene ženske prirode, jer tvorac naš je žena duhom svetim nadahnuta da se obraduje našem rođenju. I ako smo tako dočekani, tako ćemo da umremo. Do kraja. Razumijem. Nema promjene. Mi sve posle svoje iskustvo prilagođavamo tom prvom. Logika je ponavljanje prvog stava od početka do zaključka. I to je tačno. Dakle, Hristos, i to je ličnost, dete je ličnost. Zašto? Dete je s jedne strane slobodno. A s druge strane, ta njegova sloboda, kao biće, nije u sukobu sa Bogom, nije u sukobu sa osjećanjem. Jer sloboda nije osjećanje. Ja nemam slobodu da osjećam šta je odlučio. Jer ja ne osjećam ono što sam odlučio. To je glupo da pokušam. Ja osjećam ono što mi je dato. Pesnik može da bude savršen znalac, može da bude i savršeno zna jezik, ja ga znam, ali mu ne uspeva da napiše pesmu baš kad hoće. Ne može. Ne može jednostavno. Dakle, hoću da kažem, to je ta harmonija koju je nama Sveti Sava, uputivši nas na sedam sabora, dao kao najvišu vrednost, kao smisao života, koji možemo da postignemo, da mu služimo, samo ne negirajući svoju slobodu, ne zloupotrebljavajući svoju slobodu, govoreći istinu, bez obzira da li je povoljna ili ne, ne govoreći svakom, nego prijatelju koji ume da ti oprosti, to je sveštenik, ili braća vernici, dakle jedna mala zajednica liturgijska. Pored toga, dakle, tu je sada sa tim proglašenjem harmonije između ljudske i božanske prirode u Hristu i između čovjeka kao ličnosti i Hrista. Ne čovjeka kao individu, jer kao individua mi smo sami nagoni. Glad, seks, strah i tako dalje. Ovo što izučavaju ovi Freud, Jung i tako dalje. To je jedni, ali ličnost, to je ta tajna. Tajna kao i liturgija, što je tajna. Dakle, ta harmonija između čoveka i Hrista je moguća isključivo između čoveka kao ličnosti i Boga čoveka. To je to. I sad vidite, to je suština mediteranske civilizacije kako je ona krenula sa hrišćanstvom. I ta civilizacija je apsolutno superiorna nad zapadom. I na našu sreću ili izazov, ili zadatak, ja ne znam. Mi Srbi pripadamo toj civilizaciji protiv koje zapad krstaški ratuje od 800. od Svetog Save do danas. Od vremena kad je Sveti Sava kad mu je odobrena autokefalna crkva i kad mu je sam Bog dao tu crkvu i kad nas je krstio na Spasovdan u Žiči 1219. I kad mi slavimo Spasovdan, ne kao praznik Beograda, treba da slavimo kao praznik rođenja srpskog naroda o Spasovdanu. Dakle, to je to. E sad vidite, mi smo ubačeni od samog početka do danas da budemo sluge zakona koji je u saglasnosti sa crkvom. Servi legis, jer su te zakone rimske, pošto je Bizantija drugi Rim na latinskom imali sve do 7. veka, 8. i dalje. I moral. Između zakona i morala. Moral, ja ne mogu da moral propišem. Ja mogu da propišem zakon, svaki od nas i naš parlament. Ali ne možemo dati moralne zapovesti. Jer moral je osjećanje. Bogom dano osjećanje čovjekovo, osjećanje odgovornosti prema zajednici kojoj on Bogom danim osjećanjem pripada. Dakle, sve se radi o osjećanju kojim je čovjek iznad sebe kao racionalnog, iskustvenog bića koji misli o svom iskustvu. Zbog toga je Sveti Sava, a nama Srbima to, ni meni to nije bilo uvek jasno. Dok kad sam ja to otkrio, bio sam jako ponosan i uobražen, dok nisam naišao na jednog normalnog čoveka koji je to znao i bez mog obrazovanja. I on me začudio kako to zna, razumijete, pa sam onda naišao i na sestru i tako dalje, i ljudi razumeju bolje od mene. I hvala Bogu, radilo se o osjećanju. Kao što samo majka zna šta je ljubav, šta će nju da drži predavanja. E sada, u stvari, gde se dešava ta harmonija? Dešava se jedino na liturgiji, jedino tu se otkriva. Međutim, na liturgijskim parohijskim zajednicama. Pazite, ja ne živim u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego u jednoj od parohija Srpske pravoslavne crkve. Ja nisam muškarac, muž svih žena, nego muž jedne žene i član jedne porodice i rasto u jednoj porodici koja, recimo, bilo, evo, znaš, jednog čoveka, ona ga je tako odhranila i on tako vaspitan izlazi u svet i gradi zajednice slične porodične, komšiluk, bližnji. Gradi takvu zajednicu, učestvuje u crkvi. Liturgijska zajednica je velika porodica. Majka te porodice je crkva, to jest Duh Sveti. Duh Sveti, pomoću kojeg majka osjeća ljubav prema detetu rađajućega. Ili Bogorodica začinje i rađa Hrista. Dakle, kako sada da se postigne moralna obnova? Moralna obnova, o tome mora posebno da se govori na posebnom predavanju, može da se postigne isključivo u liturgijsko-parohijskoj zajednici koja treba da bude aktivna pojava crkve i ta liturgijsko-parohijska zajednica treba da bude duša opštine. Ako Beograd ima 18 opština, on treba da ima najmanje 18 liturgijsko-parohijskih zajednica. Ne može pregovarati sa papom patrijarh, može samo naša liturgijsko-parohijska zajednica da pregovara sa njihovom župom. I da se ja kao vernik sastajem sa katolikom pa da razgovaram kao čovjek s čovjekom. Nema tu zvanično neko znanje, ne može. Patrijarh će bez daljnjeg da obezbedi te razgovore, jer će reći papi, slušajte kolega, razumeš, omogućite, nemojte zabranjivati svojoj župi u Beogradu da razgovara sa liturgijsko-parohijskom zajednicom Svetog Marka, Svetog Save, da ne nabrajam Svetog Sabora ili svih tih crkvi. Ali to pretpostavlja da svaka naša crkva mora da ima dom, kao što, dom liturgijsko-parohijske zajednice, da odmah posle liturgije mi razgovaramo, dijalog nastavimo kao što smo ga pred Bogom vodili na liturgiji tako, i dobili nadahnuće za dijalog, a dijalog nije rat, to je harmoničan razgovor. Ako se ja ne slažem s tobom, šta ti misliš, ja ću, neću reći ne slažem se, nego nešto si rekao s čim se ja ne slažem, ja pitam, molim te reci mi, jer možda se ja grešim, šta misliš tom reču, otkud ti to? A ti meni kaže, i onda objašnjavaš to i to. Pa meni možda bude, nije mi jasno. Nastavam, nema, ne napadam te da kažem nemaš pravo. Nego te pitam, objasni mi i tako dalje. Dakle, nastavljamo dijalog mirni. Kao nastavljamo u tonu liturgije koja je bila dijalog vernika i sveštenika pred Bogom. Tim, ta liturgija parohijska zajednica je jedina autentična crkva, jer je liturgija jedini autoritet, najviši autoritet, jer se samo na liturgiji javlja sam Gospod, a ne u papi ili patrijarhu ili episkopu, nije važno, ali naš patrijarh to ni ne misli.
Slušali ste predavanje doktora Žarka Vidovića Ličnost kao tajna. Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su Ton Majstor, Zoran Uzelac i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.